1. oktobrī vēlēsim saimu.
Ko partijas un kandidāti izdarījuši un ko sola nākotnē?
Klausies analīzi Latvijas radio ēterā.
Liberāli demokrāti, pragmatiski ideālisti un pāris šiverīgi Latvijas attīstītāji ar nesautīgām rūpēm par azartspēļu un citu biznesa labklājību. Tā tēlaini varētu raksturot cilvēkus, kas apvienojušies zem liberālo vērtību karoga. Mani sauc Indris Sprānce, un nākamajās minūtēs es stāstīšu par apvienību attīstībai par. Ir dzestars, svētdienas, 11. septembra rīts Jelgavā. Atrodos skvērā pilsētas centrā, kur apvienība attīstībai par izziņojusi Zemgales saraksta deputātu kandidātu tikšanos ar vēlētājiem. Vēlētāji vēl neviena nav, bet ieradies ir deputāta kandidāts, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Artūrs Toms Plešs.
Pleškungs, labrīt! Indris Sprānce no Latvijas radio.
Jūs tik tālas atbalkus.
Pirms iepriekšējām saimas vēlēšanām attīstībai par priekšvēlēšanu kampaņas rīkoja Jestri. Tās apvienojot ar grupas Galaktika koncertu. Tomēr tagad politiskais spēks savus kampaņas elementus ir mainījis. Nav bezmaksas koncertu un izskatās, ka nav arī cilvēku. Pie attīstībai par telts nostāv stundu no publiski izziņotā tikšanās laika, un neviens cilvēks pie telts tā arī nav pienācis.
Skatos, ka vēlētāji te nemaz nav.
Nu, svētdienas rīts. Svētdienas rītā. Mēs jau parasti tā cenšamies gan tikties cilvēkiem ar teltī, bet atšķirībā no citām partijām mēs arī diezgan daudz staigājam pa pilsētu un runājam ar cilvēkiem tur, kur viņi ir.
Drīz pēc Pleša pie vēlētājiem ieradies arī ekonomists Vjačeslavs Dombrovskis. Viņš pēdējo 10 gadu laikā darbojies 4 dažādās partijās. Zatlera reformu partijā, vienotībā, saskaņā un republikā. Bet tagad startē attīstībai par Zemgales sarakstā ar augsto 2. Numuru.
Šī būs tā pēdējā partija.
Es domāju, ka man jau kāda jēga man uzdot šādu jautājumu. Vai ko es atbildētu, cilvēki uz to nereģētu ar smaidu. Man par katru partiju, es domāju, ka tā ir pēdējā partija.
Par apvariešiem tautas valodā dēvētā politiskā spēka elementi partija Latvijas attīstībai, kustība par un partija izaugsmē uz Latvijas politiskās skatūs ir jau ilgāku laiku. Iepriekšējās saimas vēlēšanas TNS sen gaidīt uzrāvienu un vietu visilgāk strādājušajā valdībā demokrātiskās Latvijas vēsturē. Tagad, pirms vēlēšanām, attīstībai par attapušies lielā neapmierinātībā ar premjera darbu un par vienu no savas kampaņas galvenajiem elementiem izvēlējušies tieši vēršanos pret Krišjāni Kariņu. Koalīcijas balstīšana pēc attīstībai par premjera kandidāta Arta Pabrika vārdiem notikusi ar sakostiem zobiem.
Valdībā mēs esam izdarījuši lietas nevis pateicoties Kariņa atbalstam, bet par spīti tā trūkumam. Atstādinājām Ušakovu, atlaidām Rīgas domi, nosargājām veselības nozari, īstenojām pašvaldību reformu.
Tie ir darbi, ar kuriem attīstībai par pamatotu var lepoties. Kā atzīstams sasniegums jāpiemina arī gadiem muļātās depozīta sistēmas ieviešana, arī finansējuma pieaugums aizsardzības nozarei un mediķiem, kas nācis ar visas koalīcijas atbalstu, ir novērtējami sasniegumi. Tomēr profesionāli attīstībai par ministri nav demonstrējuši spožāko veikumu šajā valdībā. Nevienam citam koalīcijas partnerim nav nācies šķirties no tik daudz ministriem, kā attīstībai par. Saknē izjukušo KPVLV neskaitot.
Pēc jaunpierādījuma nākšanas gaismā no vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra amata šokar atkāpies Jūras Pūce. Viņš atzīst, ka tomēr maldinājas sabiedrību saistībā ar Rīgas satiksmes caurlaides izmantošanu. Kaut arī iepriekš to noliedz un vēl vakar notikušo nosauc par joku.
Tagad Pūce ar 1. numuru startē Latgalē un domā, ka melošanas dēļ vēlētāji viņu nesodīs.
Es to nožēloju un atkāpos no politiskiem amatiem, kurus es ieņēmu. Un ceru, ka vēlētājs šajās vēlēšanās šo faktu man nožēlu arī ņems vērā.
Vairs nemelojiet?
Ne, nu, es cenšos to darīt. Man nav sirds kā dimanta oliņa, ir arī kāda melnumiņa, ja mēs, kā saka, Annu Brigadēru citējam.
Drīz pēc Pūcas atkāpšanās amats zaudēja arī veselības ministre Ilze Viņķele. Premjers izteica viņai neusticību par kavēšanos ar plānu izstrādi iedzīvotāju vakcinēšanai pret COVID-19, bet Viņķele pamata atstādināšanai no amata nesaskatīja.
Tas ir premjera mēģinājums faktiski pārvirzīt atbildību un atrast vainīgo pie tās ne diplomātiski izsakoties īpaši koordinētās un gludās krīzes vadības, kas šajos sarežģītajos laikos būtu premjeram jādara.
Tomēr problēmas ar vakcinācijas organizēšanu bija milzīgas. Laicīgi nenopirka tobrīd pieejamās vakcīnas. Salīdzinoši gausi sākās vakcinācija, un cilvēki no Covid mira divreiz vairāk nekā vidēji citur Eiropas Savienībā.
Prokuratūra cēlusi apsūdzību bijušajai veselības ministrē Ilzei Viņķelei par bezdarbību Covid-19 vakcīnu iepirkšanā, tā neoficiāli Latvijas televīzijai apstiprinājuši vairāk avoti.
Latvija 2020. Gada nogalē lēma iegādāties krietni mazāk vakcīnu nekā bija pieejams un līdz ar to kavējās vakcinācijas procesu.
Šī kriminālieta šobrīd atrodas tiesā un Viņķele vēlēšanās nestartē.
Kaut ziedus nedevās prom, bet palika pie pieminekļa un dziedāja dziesmas.
Šā gada maijā demisionēja arī iekšlietu ministre Marija Golubeva. Golubeva zaudēja premjeru uzticību pēc Jandāliņa 10. Māja vakarā. Todien uzvaras parkā Pārdaugavā policija vairākas stundas pieļauj Krievijas agresiju slavinošu cilvēku pulcēšanos pretēji visiem brīdinājumiem, ka to nedrīkst darīt.
Daudzi neslēpa atbalstu Krievijas iebrukumam Ukrainā. Intervijās Latvijas televīzijai atbildot uz jautājumu, ko viņi domā par karu Ukrainā, daudzi atkārtoja Kremļa izplatītāko propagandu.
Ministre rīkojās, lai vainīgās policijas amatpersonas sodīt, tomēr pati notikušo neuzskatīja par pietiekošu iemeslu, lai atkāptos.
Kādus signālus par Latvijas valsts izturību mēs sūtam mūsu sabiedrotiem un ienaidniekiem, ja 300 marģināli divas stundas ardoties pie okupācijas pieminekļa, ir spējīgi sašupot Latvijas valdību.
Valdība tā pīstam nesašūpojās, un arī nekāds labais signāls par valsts izturību nebūtu, ja par notikušo, pie nu jau demontētā staba, neviens augstākajā līmenī tā arī neuzņemtos atbildību. Publiskajā telpā daudz apspriestas arī apparieša nesautīgās rūpes par azartspēļu biznesmeņiem. Viss sākās ar uzņēmēju Jāņu Zuzānu pirms iepriekšējām vēlēšanām sūtītām izziņām cilvēkiem ar aicinājumu balsot par attīstībai par. Zuzāns Baltijas pētnieciskās žurnālistikas centram Rebaltika apstiprināja šādu izziņu sūtīšanu.
Azartspēļu magnāts, kurš savu tēlu nopulējis kā kultūras atbalstītājs, ziedojas arī biedrībā Ascendum, kad to vadīja apparieša Jura Pūces sieva Zaiga.
Šīs saimes sasaukuma laikā attīstībai par vairāk kārtīgi ir iestājusies pozīcijās, kas raisījusi jautājums par azartspēļu biznesa interešu lobēšanu. Tas bijis gan Covid krīzē, gan pēcāk, ar plešu izgāsto jaunā Rīgas attīstības plāna apstiprināšanu, kas daudzprāt darīts, lai novērstu domnieku vēlmi iegrožot azartspēļu biznesu galvaspilsētā. Apvienību pat nesatricināja Rīgas mēra Mārtiņa Staķa pretējā pozīcija un atšķelšanās pavasarī no apariešiem, kas, domājams, atstājas paliekošu iespaidu uz apvienības popularitāti reitingos. Tikmēr ministrs pleš apgalvojumiem par azartspēļu lobēšanu nepiekrita, plāns neatbildas likumam un nekādas azartspēļu biznesa intereses netiekot lobētas.
Šis ir mīts, kas ir ļoti veiksmīgi kultivēts.
Tikmēr apvienības frakcijas vadītājs Pūdzes skaidro, attīstībai par, vienkārši kā liberāls politisks spēks, rūpējoties par brīvu uzņēmējdarbību.
Nu, man tādas informācijas nav, es tādā neesmu piedalījies, un knab arī ir veicis pārbaudu un konstatēs, ka tā nav.
Pūce arī atkārtot uzsver. Latvijas attīstībai nekad neesot saņēmusi nelikumīgu finansējumu, kā to pirms diviem gadiem publiski paziņoja šobrīd no progresīvo sarakstu vēlēšanās startējošais Māris Mičerevskis. Līdz 2020. gada rudenim Mičerevskis bija Latvijas attīstībai valdes loceklis, bet nespējot samierināties ar tās darbu šauru interešu labā, no partijas izstājās.
Man no sākuma piezvanīja teica, ka vajag satikties steidzīgi. Edgars Jaunups. Pēc tam Juris Pūca bija tieši tas, kas satikās. Tā satikšanās tiešām bija tur pāris minūtes, teiksim, 5-10. Un tajā pašā kafejnīcā Cidonija man nozam galdu tā kā iedeva to naudu un palūdzu viņu iemaksāt partijas kontu.
Knab apvienības finansēs veica pārbaudi, bet krimināla procesa neierosināja. Atsevišķus biroja ieskatā nelikumīgus ziedojumus apvienībai lika atmaksāt valstī, taču attīstībai par šos lēmumus pārsūdzēja tiesā. Kādā knab izmeklētā krimināla procesā tika ierakstītas sarunas, kas vedina domāt par kukuļošanu, lai latviski slikti runājošais Krievijas miljardieris Piotrs Avens tiktu pie Latvijas pilsonības. Pierādījums izmeklētājiem neizdevās nostiprināt, un lieta tika izbeigta. Jaunups skaidroja, ka tikai konsultēja Avenu, un nekāda nauda nevienam nesot maksāta. Bet atgriežamies Jelgavā, kur attīstībai par deputātu kandidātu uzrunā vēlētājs un sola nacionālo, ekonomisko un sociālo drošību turpmākajos gados prasmīgi, izlēmīgi un droši izvest valsti no gaidāmās krīzes. Tā kā pie telts cilvēki nepulcējas, deputātu kandidāti devušies pastaigā pa pilsētu, uzrunājot garāmējošus cilvēkus. Kādam kungam pensijas vecumā sanāk aprunāties pat ar vairākiem Zemgales saraksta deputātu kandidātiem.
Nu, sakiet, viņi jūs kaut kā pārliecināja?
Nu, ziniet, es nevienam politikam neticu. Nu, visi runa ļoti skaisti. Nu, ļoti skaisti. Bet pēc tam, kad vēlēšanas notiek, notiek pavisam citas lietas.
Pirms vēlēšanām attīstībai par pēc SKDS augustā veiktās aptaujas atbalsta mazliet zem 5% vēlētāju. Resot jautājumu, vai apvienība maz iekļūs nākamajā saimā. Indris Sprance, Latvijas Radio.